Recibimos no programa no espazo As Foxas de Radio Fene esta semana o portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Fene, Juventino Trigo. Moi bons días.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. Onte mesmo o BNG emitiu unha nota, un comunicado rexeitando a maneira na que o Pleno de Fene aprobou os orzamentos de 2018, rexeitando as alegacións que presentou a CIGA a ese texto. Queremos falar con Juventino Trigo precisamente de que falaban esas alegacións, que alegacións, resumindo, se presentaron a esos orzamentos e por que o BNG di que non se fixeron as cousas ben.
Bueno, son varias cousas distintas, non? Por un lado, non somos nós quen ten que explicar en un principio cales son as alegacións que se presentaron aos orzamentos. Eso é, son os representantes dos traballadores, en este caso a CIGA, que é quen ten a maioría no comité de empresa e unha parte importante da xunta de personal do concello, son eles os que teñen que facer esa, o sea, que explicar, como digo eu, as alegacións que fixeron, non? Uh-huh. Nosotros o que sí que facemos, desde logo, é que con esta maioría, esta maioría absoluta de Somos Fene, o Partido de Participación Democrática Directa e Partido Popular, con este rodillo, o que pretenden é saltarse todos os procedimentos que existen para a aprobación de un orzamento. E iso, pois, ten unhas consecuencias. É dicir, algo que fixo referencia ao Partido Popular de que cando aprobamos nós no 2015 os orzamentos fora algo parecido, xa lle hubo que indicar, e esa é a gran diferencia, que o goberno que había en aquel momento e a concelleira de persoal que existía en aquel momento, previamente á mesa xeral de negociación preceptiva para aprobar os orzamentos, xa se reunira con sindicatos, con comité de empresa, con xunta de personal, cos traballadores, en reiteradas ocasións. Máis de media docena de veces antes de chegar á mesa xeral de negociación para consensuar na medida do posible os asuntos que tiñen que ver co orzamento e cos traballadores. Este goberno, como digo, do Partido Popular, un goberno intransixente e con nulo interés polo diálogo cos traballadores, bueno, cos traballadores e coa oposición en este caso, o que fai é que aplica rodillo, fai unha mesa xeral de negociación a correr na que se plantea única e exclusivamente non hai nada que tratar, non vamos a modificar nada, e se acabou. E esa é a negociación que houbo. Ninguna. Claro, cando despois os sindicatos e os da oposición, cando estamos vendo os orzamentos que afecta a partidas novas que teñen que ver co persoal, ven por retribucións extraordinarias, por horas extraordinarias, o que sea, cando vemos eso, lógicamente os sindicatos, pois sí que hai cousas que os sindicatos interpretan que sí que son negociables e que hai que negociar. Bueno, isto todo, o Partido Popular, como digo, se salta todos os procedimentos, sin importarlle, teño maioría absoluta, e bueno, e isto é o que fago, non? Lógicamente, nosotros, bueno, como xa dixéramos no pleno dos orzamentos, consideramos de que os orzamentos son malos. A parte, polo que corresponde ao Bloque Nacionalista Galego, non houve ningún tipo de negociación, nin siquiera ningún tipo de reunión previa, co cal se nos levaron os orzamentos e xa no seu momento dixemos que non estábamos de acordo, non? Un orzamento que, comparado co que presentara o goberno do Bloque Nacionalista Galego no ano 2016, era infinitamente máis baixo, nun orzamento que nós poñíamos no seu momento en casi 12 millóns de euros, con un plan de emprego por parte do Concello onde chegábamos cerca de 150.000 euros, que xunto coa Diputación estábamos falando de moitos cartos para crear emprego en Fene, e en este non viña nada reflexado, un incremento considerable en algunhas partidas hasta o 25% nos servicios sociais, que tampouco se viña reflexado en este novo orzamento que presenta ahora este goberno, ou cousas tan curiosas e tan abanderadas que parece que cando estábamos o Bloque no goberno parece que tiñan outros partidos, como era a compra dos montes para a auga de Magalofes, resulta que nin siquiera aparecen na partida dos orzamentos que acaban de aprobar. Quero decir, nós como Bloque Nacionalista Galego estábamos en desacordo con estes orzamentos, e ainda por encima, por riba, os orzamentos veñen con este procedimento que non respeta as normas máis básicas do entendemento político ou, en este caso, tamén sindical, non? Que ocorre? Bueno, pois, unha cousa que criticaron sin parar durante 2 anos o Partido Popular era que se trouxeran os orzamentos a un pleno por urxencia, para incorporarnos por urxencia. E ora nos atopamos con que onte nos convocan, o luns, perdón, nos convocaron para un pleno o martes, que nos convocaron o venres ás 3:30 PM para un martes, pleno, extraordinario e urxente, e nin tan siquiera se dignaron en convocar unha comisión previa, a Comisión de Dinamización Económica, para tratar eses temas. É dicir, o que acusaron unha e outra vez cando estaban na oposición, o están facendo agora, e moito peor. Nosotros, polo menos, fixemos unha comisión, nunha comisión que hai que lembrarlle a todos os veciños e veciñas de Fene, que dictaminou positivamente os orzamentos, aínda que despois o Partido Socialista cambiara o voto no pleno. Quero decir que foron dictaminados favorablemente e se fixo comisión. Urxente, pero se fixo unha comisión. E agora o Partido Popular, co seu rodillo e a súa forma de facer política dictatorial e intransixente, nos leva donde nos leva, non? Entón, bueno, claro que estamos en desacordo. Pero que estábamos en desacordo, e ainda por riba, despois de escoitar as declaracións da voceira do Partido Popular e concelleira de Facenda, en donde nos demostra a súa, bueno, falta total de sentido, por decirlo de alguna maneira, cando vemos que o mesmo día que sae facendo declaracións en contra das alegacións de que fixo un sindicato, e nos di que por culpa deso non se poden pagar os incrementos salariais aos funcionarios, ao personal do concello, que non se vai poder pagar os atrasos ao personal do concello, que non se van poder incrementar as horas de servicio de axuda no fogar, ou que se poden paralizar obras dos plans de obras da Diputación. Se despacha nunha nota de prensa e na toda a prensa dicindo esas cousas, e ese mesmo día, na nómina dos traballadores deste concello, xa se estaban pagando os incrementos salariais. Quero decir, ou non sabe, ou minte de unha forma descarada. Como é posible decir eso na prensa cando ese día se están pagando esas cantidades? Houve orzamento prorrogado durante 3 anos. Bueno, 2 anos. E se pagaron sempre os atrasos dos traballadores e se pagaron sempre os incrementos salariais. Eso está por riba incluso xa do propio orzamento municipal. E unha concelleira de Facenda debe de sabelo, porque se non o sabe, pois é moi grave. Igual que tiña que saber que as horas do SAB as deu a Xunta despois de ter aprobado esos orzamentos. Como iba a ter previsión deso? Como vai ser culpa de ninguén? A Xunta deu-no despois de aprobar o orzamento. E xa, bueno, o colmo, o tema dos plans de obras da Diputación. Que ten que ver o plan de obras da Diputación co orzamento do Concello? Nos os incluímos todos con unha transparencia total no noso proxecto de orzamentos, cousa que este goberno non fixo. Parece que quere ocultarlle datos aos veciños e veciñas de Fene. Parece que non o vexan nun orzamento reflexado. Bueno, non o incluíamos, pero que o problema é que os plans de obras de Diputación pon os cartos á Diputación. O único que ten que facer o Concello, en todo caso, facer unha modificación de crédito, como fixemos nós durante os 2 anos que non houve orzamento. Quero decir que, bueno, dos orzamentos deste ano terán que dar moitas explicacións a forma de facelo e o pouco interés que tiveron en negociálo nin co oposición nin cos representantes dos traballadores. E, por suposto, unha cousa que sí que quero deixar moi clara, porque ocurriu en este pleno, se repetiu por parte do Partido Popular, dicindo que nós estábamos defendendo os traballadores. Pois sí, esa é unha gran diferencia entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular. Nós defendemos os traballadores, e máis defendemos os traballadores públicos que fan ben o seu traballo. Claro que os defendemos, que están aforrándolle co seu traballo cartos incluso aos veciños e veciñas de Fene, non como o Partido Popular, que está privatizando absolutamente todos os servicios. Nós defendemos os intereses dos traballadores e defendemos, por suposto, os intereses dos veciños e das veciñas. E o Partido Popular e Somos Fene están defendendo os seus propios intereses. Esa é a diferencia. Eles defenden os seus intereses e nós, os dos traballadores e os dos veciños de Fene, como ben dixeron eles no pleno.
Juventino Trigo citaba aí un momento esas plans de obras e servizos da Deputación e eu quería centrarme nunha delas, que é que as obras que se están a realizar en San Valentín e no Regueiro, porque hai no pleno ordinario último o BNG criticou a falta de planificación das obras. Explíquenos o porqué.
Sí, bueno, xa non, ese é un caso que falamos en este pleno e máis no anterior, pero levamos vendo desde que está este goberno intentando funcionar, mal funcionando, vamos. Hai unha descoordinación total entre as distintas concellerías. En San Valentín, na zona de San Valentín e no Regueiro, pois tal día como hoxe, se gastan, e a bombo e platillo así o sacan na prensa o propio goberno, non é unha cousa que digo o Bloque Nacionalista Galego, é unha nota de prensa que saca o Partido Popular e Somos Fene, todos cheos de razón, que se gastan 3.000 euros, casi 3.000 euros en preparar un pequeno aparcamento que hai ali, onde a estación depuradora, en frente, ao lado do colexo. Se gastan 3.000 euros, 2.900, unha cousa así, e aos poucos días, outra nota dicindo, e acabamos de pintar sinalización horizontal, pasos de peos, sinais de prohibición de aparcar e tal, na zona do Regueiro e en San Valentín. Bueno, pois ás tres semanas, aínda non, tres semanas, 21 días, se inician as obras de unha obra do POS que estaba prevista para iniciar, pois máis ou menos por esas datas, que é o saneamento que faltaba por correctamente conectado co EDAR, que estaba vertendo nas aguas de San Valentín. Un proxecto que se fixo fai 4 anos e que o Partido Popular gobernando non controlou, co cal acabaron as obras e seguíamos vertendo na praia de San Valentín augas fecais porque non se controlou ese proxecto por parte do Partido Popular. Bueno, pois, cando gobernamos tuvemos que gastarnos uns cartos, un proxecto en facer eso. Bueno, pois, tres semanas despois de gastarse un montón de miles de euros que preguntei no pleno canto fora e quen fora o responsable e ninguén me contestou, estou esperando que me contesten, pois foron varios miles, moitos miles de euros. Ás tres semanas chega unha pala, chegan as obras, levantan todo e volven a levantar todo, en menos de tres semanas. Quero decir, gastamos miles de euros e aos poucos días levantamos todo ese traballo feito. Eso solo se pode entender con unha desorganización total e absoluta por parte das concellerías ou por querer beneficiar a algún amigo dando traballos que xa non entende o porqué destas actuacións. Pero non é a primeira, nin é a única. E nas siguientes días ou nas siguientes semanas iremos vendo máis casos dese estilo. Unha desorganización e un coste añadido pros veciños e veciñas de Fene que non ten sentido. Falta de planificación e organización.
Nese pleno ordinario tamén se falou de diferentes irregularidades, ou así cando menos as cualificou o BNG, con respecto aos turnos de un único axente de policía local ou que non hai electricistas traballando. Cal é o problema?
A ver, volvemos a insistir. O problema, falta de organización e falta de un mínimo de programación nos traballos e nas cousas que hai que facer. É dicir, a todo mundo ten que entender que a policía local, bueno, pois traballan normalmente turnos de 3, turnos de 2, turnos de 4, dependendo de
o cometido
e dependendo dos efectivos que hai en cada momento, de vacacións, baixas, o que sea. Bueno, pero non pode traballar un único policía local. Un único policía local nin pode facer o seu traballo, nin ten atendido correctamente os veciños e veciñas. Lóxicamente, un policía local en moitísimas ocasións entre que baixa un coche non pode traballar el solo, eso sabemos calquer persona que pasara por este concello, creo que calquer veciño e veciña. Bueno, pois de forma reiterada durante varias semanas estuvo un único policía local facendo un turno, e eso é responsabilidade directa da persoa que a Concellería de Seguridade que leva esa área. Non pode, ten que ter programado eso. Pode haber algunha excepcionalidade, por suposto que pode haber unha excepcionalidade, nadie está libre de unha enfermedade, de unha pero eso se planifica, cando non hai esa excepcionalidade se planifica. E dous meses antes esa mesma concelleira encheuse a boca dicindo que revocaba unha comisión de servicios de un policía local que había en este concello e que votaba ese policía local deste concello. Claro, ahora veñen as consecuencias. Programación, cero. Planificación, cero. todo arroutadas. E como non me levo ben con este, que non me levo ben con aquel, vou facendo este tipo de cosas. E iso, a organización e a planificación do concello ten que estar por riba dos intereses persoais ou políticos de cada concelleiro ou de cada goberno. E non o entende así. O goberno popular, do Partido Popular, goberna para él. Gobernan para eles, non gobernan para os veciños e veciñas de Fene. Exactamente igual que ocurriu cos electricistas. Se conseguiu planificar en este concello a forrar de 30, 40, 50 mil euros ao ano en gastos de electricidade externos ao concello. Conseguimos aforrar eses cartos. Se puxeron dúas persoas, se pagou o famoso carné de conducir que se lle pagaba a un electricista, pagando 1,000 euros con toda a transparencia do mundo, cos papeles boca arriba, non como se está facendo agora, e automáticamente conseguimos aforrar do orden de casi 50.000 euros ao ano. Chega o Partido Popular e polo seu, como digo, gobernando para eles e non por demais, o que fan é eliminan, desfan ese tándem de dúas persoas que había traballando no concello e se poñen a contratar externamente todo o traballo. E cando un se vai de vacacións, lógicamente nos topamos co outro camión dos electricistas do concello bota casi un mes parado nas naves do concello. Claro, que ocorre? Custe. Triplicamos outra vez ou cuadruplicamos os custes de todos os gastos dese estilo, dando un peor servicio, porque por moito que intente a empresa privada, lógicamente non ten o coñecemento que teñen os propios traballadores do concello dese asunto. Eso que están facendo. Claro, pues volvemos a esta falta de planificación e falta de organización. Eso.
Que lle parece a Juventino Trigo a solución que deu Fomento, parece que definitiva, de poñer unha rotonda na Nacional Sexta para posibilitar a incorporación dos veciños de Santa Ana a esta estrada?
Bueno, en ese asunto creo que aí coincidiremos todos en que é importante que se lle dé unha solución. Cando estaba gobernando sempre dixen o mismo: as solucións técnicas as dan os técnicos, non as damos os políticos. Polo tanto, si esa é mellor solución ou peor solución que outra, pois técnicamente non me vou a manifestar, porque lógicamente eu me teño que fiar do que digan os técnicos que o aconsellan, non? O que sí que teño claro é que era un asunto que había que solucionar e que había que solucionar coa máxima urxencia. De feito, como se comentou, estamos esperando que, a ser posible, aínda que o orzamento que haya que ter para facer a rotonda en condicións, a obra se teña que executar pois dentro de varios meses, para o ano que ven, si é posible, de forma provisional, que se faga unha rotonda destas pintadas na estrada, como hai en moitos sitios, e que se poidan xa dar os xiros que son necesarios para que os veciños e veciñas non teñan que andar 5 kilómetros para poder incorporarse á rúa, non? Entón, nós, en ese sentido, estamos contentos de que, bueno, que parece polo menos que isto se este dando unha solución, sin obviar e sin olvidar que quedan outros asuntos pendentes que se fixeran en un escrito cando eu era alcalde e asinado por todos os grupos políticos deste concello, pedindolle a Fomento outra serie de melloras en esa mesma zona, non? Como eran os resaltes que había nos laterais da estrada, que fan e impiden que se poidan abandonar ou incorporar os vehículos de unha forma correcta, unha pequena senda para as bicicletas para evitar os problemas que hai agora, porque unha bicicleta ao subir ou baixar pois ten dificultades cos vehículos. Bueno, hai outra serie de actuacións, pero bueno, o que nos interesa é que se lle dé solución canto antes a este problema que había.
Xa por último, Juventino Trigo, ten a mesma sensación, Camín, de que hai unha especie de retroceso no que é a recollida de voluminosos, que hai unha imaxen agora nas ruas de Fene que nos recorda a tempos A?
Bueno, non é unha impresión, eso é algo objetivo.
A que se decir, debe?
Eso é algo objetivo. Temos que entender, nós non nos atopamos con ese problema cando estuvemos gobernando. A tomes de abril o servicio se deu perfectamente. E despois de moitos anos concienciando a veciños e veciñas de que hai que reciclar, que hai un contenedor para unha cousa, un contenedor amarelo para tal, un contenedor verde para o vidro, un amarelo para o plástico, bueno, quero decir, todas estas cousas, despois de anos, como pode ver calquera veciño e veciña, non é unha cousa que diga eu, nin que diga o Bloque Nacionalista Galego, nos contenedores que hai no concello, hai unhas pegatinas grandes que din mércores se recolle en zona, mércores e xoves, mércores ou xoves en tal sitio. Mm. Eso está, e a xente está acostumbrada a que eses días se faga recollida. Mm. Eso é algo que xa, por sorte, a conciencia da xente, non houbo que despois de anos se conseguiu. A xente sabía perfectamente cando tiña que botar un voluminoso na rúa. Mm. Que está ocurrindo? Bueno, pois que o que estamos falando, a falta de transparencia total e absoluta deste goberno, que ocorre é que hai problemas coa empresa. Eso foi a información que se nos facilitou e non temos por que dudar dela, que houve problemas coa empresa que facía esa recollida e automáticamente durante 2 ou 3 meses estuvo abandonado o servicio. Entón se recollía cando cadraba. Isto que consecuencia trae? Que durante 2 ou 3 meses a xente xa non sabe cando recollen os voluminosos, porque se eu voto o mércores, pero o xoves, o venres, o sábado, o domingo siguen ali, o luns, que non é o día de votalo, como siguen ali, a xente volve a votalos. Entón, despois, pretendemos votarlle a xente a culpa. Sempre hai responsables. Por suposto que sempre hai responsables. Que non só que votan aí, sino que collen, fan unha obra e o tiran no medio do monte. Eso sabemos. E iso hai que perseguilo, por suposto. Pero o que hai que facer por parte do Concello é, de forma transparente, decir que é o que está ocurrindo e pedir a colaboración dos veciños e veciñas que seguro que o entenden. Entende? Pero non se fai eso, se oculta e despois se pretende botar a culpa aos veciños. Bueno, entón, esperemos que canto antes se saque unha licitación porque, bueno, pues, porque quen este realizando hoxendía ese servicio igual que outros, é moi probable, como si estamos vendo en moitas ocasións, que non ten os medios axeitados para poder facer esa recollida e por eso hai estes problemas. Pero bueno, esperemos que se xanquen de resolverlo canto antes.
Moi ben, pois foi un prazer, moitas grazas Juventino Trigo por estar nas foxas unha vez máis e ata a próxima.
Gracias a vos.